Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 3 июль күнгө шейшемби. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мээрбек Мискинбаев өзүнө козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук деп баалап чыкты.
17 мартта айтылган сөздүн негизинде болуп атат. Президенттин Энис Асылбек Жээнбеков мандатты иштеп эл жакка өтсүн, үйгүлөр башкаруу болуп кетпесин, ушул президенттүккө жаман сөз тийбесин, элдик президент болсун деген бир жакшы ниет менен айтканда.
Өзбекстандын ички иштер министрлиги 61 жаштагы Кримтүбөл Шухратулла Насировду өз үйүнөн кармады.
Ондогон беткапчан күч кызматкерлери биздин айылды курчоо алды. Унаада күтүп отурган атайын кызматтын өкүлдөрү Насировдун 62 жаштагы агасы Шавкатты көчөдөн колуна темир кишен салып алып кетишти.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Ыргал Кадыралиеванын иниси Канжар Кадыралиев ээлик кылат деген ий салуу жайынын 2 сакчысы кардардан таяк жеп ооруканага жатты. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды угуп алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте жол кырсыгына кабылган автоинспектор боюнча кызматтык териштирүү башталды. Ички иштер министрлигинин алдындагы жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосонов Азаттыкка билдиргендей, жол кырсыгы 2 июлга караган түнү Жантөшев жана Байтек Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Автоинспектор өз машинеси менен башка жол коопсуздугу кызматкерлеринин кызматтык автоунаасын сүзгөн. Машине сүзгөн автоинспектордун мас болгону айтылууда. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы муну четке каккан жок, бирок кызматтык иликтөө бүткөндөн кийин толук маалымат берилерин айтууда.
Барып сүзүп алган ошол биздин кызматкер болуп чыгып атат. Бул боюнча мындайча айтканда кызматтык териштирүү жасалгандан кийин анан толук маалымат беребиз.
Бул акыркы 2 күндөн бери автоинспекторлор катышкан 2-нчи кырсык. 1-нчи июлда Бишкек Нарын Торугарч жолунда автоинспекторлор кабылган аварияда эне баланын өмүрү кыйылган. Бир инспекторду кошкондо 3 киши оор абалда ооруканага жеткирилген. Чүй облустук жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы 2 кызматкер боом капчыгайында кызметин бүтүп Бишкекке келатканда каршылаш тилкеге чыгып кеткен машине менен кагылышканын, анын айдоочусу тойдон кайткан, рульда уктап кеткен болушу мүмкүн деп кабарлаган. Германияда ирандык дипломат Парижде теракт даярдоону көздөгөн деген шек менен кармалды. BBC кабарлагандай, ирандык дипломат Парижде өтүп жаткан Ирандын каршылык көрсөтүү улуттук кеңешинин жыйынынын катышуучуларына кол салуу даярдоого шектелип жатат. Ушундай эле шек менен Бельгияда иран тектүү 2 жаранда кармалып, алардан 500 грамм колго жасалган жардыргыч заттар табылганы кабарланды. Германияда кармалган дипломат Ирандын Венадагы элчилигинин кызматкери. Бельгия бийлиги аны кармоо себептери тууралуу толук маалымат берген жок. Дипломат камакка алынган кишилер менен байланышы бар деп шектелип жатканын гана айтуу менен чектелди. Ирандын Австриядагы элчилиги дагы комментарий бере элек. Ал тапта Францияда да 3 киши шектүү катары кармалып, алардын арасында ирандык жаран бардыгы айтылууда. Франция бийлиги булардын Бельгияда камалгандар менен байланышын иликтеп жатат. Орусия Украина продукцияларын өз аймагы аркылуу Казакстан жана Кыргызстанга ташууну чектеген санкцияларды дагы жарым жылга узартты. Тиешелүү жарылка Орус президенти Владимир Путин 2 июлда кол койду. Мурдагы чектөөлөрдүн мөөнөтү 30 июнда бүткөн. Жаңы чаралар 2019 жылдын 1 январына чейин колдонулат. 2015 жылдын декабрь айында Орусия Украина менен соода карым катнашын чектеген бир катар чечим кабыл алып, кымыш алкагында бул өлкө менен эркин соода жүгүртүү жөнүндөгү келишимди токтоткон. Натыйжада Украинадан Орусия аркылуу товар ташууга 2016 жылдын 1 январынан тартып тыюу салынган. Украина буга жооп иретинде орусиялык товарларга импорттук төлөм киргизилген. Кыргызстанда башкы прокуратура жогорку соттун судьяларын жазага тартуу боюнча соттордун тартип комиссиясына өтүнүч жибере элек. Бул тууралуу тартип комиссиясынын төрайымы Кымбат Архарова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында судьялар боюнча кандай чечим кабыл алынары азырынча белгисиз.
Алар козголгон укуктар аны дают бизге на дачу согласия деп анан представление киргизет козголгондон кийин. Генеральный прокурор возбуждает, а потом на дачу согласия деп бизге представление берет.
Эрежеге ылайык судьяларды жоопко тартуу үчүн прокурор соттордун тартип комиссиясына өтүнүч жиберүүгө тийиш. Тартип комиссиясы уруксат берсе, козголгон кылмыш иши боюнча жоопко тартууга жол берилет. Экинчи июлда башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов, өзү азиз активист Темирлан Ормуков тергөө абагына камалган учурда анын арызы убагында каралган эмес, эркиндикке болгон конституциялык укугу бузулган деген айыптын негизинде жогорку соттун 3 судьясына жана Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагынын кызматкерлерине карата кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, шалаакылык, адамды мыйзамсыз кармоо беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон Темирлан Ормуков буларга карата арыз жазбаганын билдирип, муну башкы прокуратуранын күнөөсүн жабуу аракети деп баалап жатат. Ишти азыр улуттук коопсуздук боюнча комитети тергөөдө. Тайландтын Чиан Край провинциясындагы үңкүрлөрдүн бирине кирген бойдон дайынсыз кеткен 12 бала аман эсен табылды. Жергиликтүү футбол клубунун балдары 23 июнда үңкүргө машыктыруучусу менен кирген бойдон чыккан эмес, алар 9 күндөн бери изделип жаткан. Куткаруучулар үңкүрдүн кире беришинен алардын велосипедтерин, спорттук кийим кечилерин табышкан, издөө иштерин жүргүзүүгө үңкүрдүн ичиндеги 10 чакырымга созулган жалгыз аяк жолдорго нөшөрлөгөн жаандын суусу толуп калганы дагы оорчулук жараткан. Өзбекстанда башкы прокуратура экс-президенттин кызы Гүлнара Каримованын Швейцария банктарындагы акчаларын кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатканын ырастады. Өзбекстандын башкы прокуратурасы Каримованын тагдыры тууралуу маалыматты былтыр 28 июлда ачыкка чыгарган. Анда 2015 жылы августта Ташкент соту Каримованы салык төлөөдөн качуу, акча урдоо, пара талап кылуу, офшордук компаниялардагы документтерди жок кылуу боюнча күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркиндигин чектегени белгилүү болгон. 21-22 июнда адвокаттар Гүлнара Каримова менен жолукканы кабарланды. Каримованын Швейцария банктарында тоңдурулган каражатынын жалпы суммасы дээрлик 810 миллион акш долларын түзөт. 18 июнда Швейцария банктары өлкөнүн прокуратурасынан расмий түрдө 800 миллион франктын 686 миллионун тез арада Ташкентке берүү зарылдыгы тууралуу ордер алышканын билдиришкен. Бишкекте мыкты бүтүрүүчүлөргө алтын сертификат тапшырылат. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында жогорку бал алган мектеп бүтүрүүчүлөрүнө президент Сооронбай Жээнбековдун сертификат тапшыруу аземи бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында болот. Кыргызстанда быйыл 59400 ашуун окуучу 11 классты аяктады. Жалпы республикалык тестирлөөдө өлкө боюнча 59 бүтүрүүчү эң жогорку упай менен алтын сертификат алышты.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтун Назаров айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 3 июлда көпчүлүк аймактарда маал-маалы менен жаан жайт. Тоо этектеринде тоолуу райондордо жаан чачын катуу болушу мүмкүн. Бүгүн абанын температурасы Чүй облусунда 23-28, Талас өрөөнүндө 22-27, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 25-30, Ысык Көл жана Нарын жергесинде 19-24, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус болот. Бүгүн Бишкекте маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы борбордо 26-28 градуска чейин жылыйт. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Мээрбек Мискенбаевди суракка чакыра элек. Мунун алдында Мискенбаев Айкөл Алатоо коомдук бирикмесин жетектеп турганда ири өлчөмдөгү акчаны кымырып алган деген мазмундагы арыздын негизинде финполиция кылмыш ишин козгогону маалым болгон. Мискенбаев соңку окуяны саясий куугунтук деп баалап жатат. Бирок Айкөл Алатоо коомдук бирикмесиндеги акча тууралуу араздашуу тыкыр иликтенишин талап кылгандар да бар. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Мээрбек Мискенбаев өзүнө кылмыш иши козголгонун жалпыга маалымдуу каражаттарынан билген. Ал 2-июлда азаттыктагы маегинде суракка чакырыла электеген адвокат жалдаганын билдирди. Айкөл Алатоо коомдук бирикмесиндеги акча чыры мындан 2 жыл мурунда көтөрүлгөнүн, бирок доомо тырасталбаганын айтты. Өзүнө козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук деп баалады.
Парламентте депутат болуп турганда ошо Эмирбек Текебаев менен айтыша кетип, ошол убакта бул козголгон, бул 2 жыл текшерилип, баардыгы эчтеке табылбай жабылган да, кылмыш иши козголду деген. Мен өзүм интернеттен окудум, бирок чакырып эмне негизинде кандай болду эле деп бирөө да сураган да жок. 17 мартта айтылган сөздүн негизинде болуп атат. Президенттин эс Асылбек Жээнбеков мандат ыштап эл жака өтсүн, үй бүлөлөр башкаруу болуп кетпесин, ушул президенттүшкө жаман сөз тийбесин, элдик президент болсун деген жакшы ниет менен айтканда.
Финполиция Мээрбек Мискенбаевге козголгон кылмыш ишинин чоо жайы тууралуу расмий маалымат бере элек. Мекемедеги азаттыктын ишенимдүү булактарынын билдиришинче, негиз депутат алдамчылык боюнча айыпталып жатат жана ал тууралуу Айкөл Алатоо уюмунун өкүлү Марипа Алыйкулова арызданган. Бул макала жазылып жаткан чакта азаттык Алыйкулова менен байланыша алган жок. Ал Экулова мындан 2 жыл мурун азаттыкка арызданып келген. Анда Мирбек Мискенбаев кыргыз көмүр ишканасынан баасы 2 миллион сомдон ашык көмүрдү апрелин калагынан катышуучулар үчүн кайтарымсыз жардамга даралганын, бирок көмүр сатылып акчасы кымырылып кеткенин айтып чыккан. Мирбек Мискенбаев кыргыз көмүр ишканасынан көмүр алып сатып жиберген, жардамга деп келген акчаларды өзү каалагандай пайдаланган деген маалыматты жокко чыгарып жатат.
Кыргыз көмүр ишканасынан 300 тонна көмүр алганбыз. Анын баарын документте турат, биздин техникалар иштеген, ошонун арендасын эле алганбыз. Анан муну 2 миллион алды дейт, бир күн 6 миллион, бир күн 10 миллион, бир күн 13 миллион деп ар кандай өз үстө башыбыз айланып калды. Биз ошону кайсы негизинде 2 миллион ким алыптыр, каяка бериптир, эмнеге бердиңер, ким алып кеттиңер, ушуну негиздебей атат. Эч ким эч кимди сурабай атат да мындай жөн эле куртамат кылып атат. Айкалаторда 500 мүчө бар, Кыргызстан мен деген жигиттер чогулган. Анан ошолор жегизип коюп эле карап турабы.
Карим Стамов Айкөл ала токомдук бирикмесинин мүчөсү, анын пикиринде Мискенбаев негизсиз жалага саясий куугунтукка кабылды.
Бирде коомдун акчасы деп атат, анан коомдун акчасы өзүмүз эле мен мага бөлүнгөн долларын жеп кетти. Мына мен жанымда отурган кишилердин долларын жеп кетти деп анан биз аны биз кабыл айта элек да, экинчи акчасы деп кетти. Мындай кыла берсе биз деле жөн турбайбыз. Бул жерде ошол бир эле Мэрбектин кылган кылбаган иштери үчүн бир бүтүндөй коомду жаракат алган, ажал менен күрөшкөн адамдардын аброюна да тийип атат да. Анан бул саясий куугунтук, негизи бар чындыкты айтып койгондук үчүн куугунтук болуп атат.
Укук коргоочу Качкын Булатов болсо мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда бийлик дагы апрель окуясынын катышуучулар жана алардын жакындары түзгөн уюмдар дагы бири бирин пайдаланган учурлар болгонуна токтолду.
2010 жылдан кийин саясаты Айкөл Алатоо, Апрель Баатыры, Мекен Шейиттер деп ушуларга аябай көңүл бөлүп анан ушуларды бир карама каршы кылып күч түзүп алды. Ошонун негизи менен өзүнүн тегерегинде жүргөн сторонниктерди, көз караштар бирдей болгондордун баарын тең карабай ошолорго басым жасады. Анан алар дагы жөн турбай бийликтен колдоо көргөзүп, бир чети өзүлөрүнүн жеке кызыкчылыктарын аткара баштап үй ала башташты. Жалган баатыр кыла башташты, акча алып. Жеке эле Мискенбаев эмес, анын ичине ала тоогонунда дагы көптөр бар, тиги жеп ичкендер. Алардын баары чыгат.
2010 жылы апрель анклавында ондогон адам окууга учкан жана жарадар болгон. Бийлик аларга апрель баатырлары деген нам ыйгарган, бир катар жардамдар берилген жана жеңилдиктер каралган. Инкылапка катышкандар, жабыр тарткандар жана курман болгондордун тууган уруктары, Айкөл Ала Тоо, Мекен Шейиттери, Эртеги жана Апрель Байрагы деген өңдүү уюмдарга биригишкен. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми маек менен уланталы уктурубузду. Жогорку Нарын гестер каскадына инвестор табыла элек. Орусиянын Русгидро ишканасы менен чехиялык Лиглас трейдинг компаниясы Жогорку Нарын гестер каскадын куруу боюнча кыргыз өкмөтүнүн менен келишимдери ишке ашпай, Кыргызстан алардан кол үзгөн. Андан кийин чет элдик компаниялар аталган объектиге инвестиция салууга кызыктарлыгы расмий жарыяланганы менен инвесторлордун келгени кабарлана элек. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова, өнөр жайга эмгек сиңирген ишмер Райымбек Мамыров менен Жогорку Нарын гестер каскадынын болочогу тууралуу маектешти.
Жогорку Нарын гестер каскадын куруу боюнча чехиялык Лиглас трейдинг компаниясы менен келишим бузулгандан бери бир нече ай өттү. Ага чейин орусиялык Русгидро менен келишим ишке ашпады эле. Кандай ойлойсуз, инвестор эмнеге чыкпай жатат?
Ал жерге деги инвестор табыш кыйын. Бул өзү ал келишим, бул объект башынан баштап эле көп деле жакшы болгон эмес да. Себеби эң акыркы любой инвестор кайсыл жерге өзүнүн инвестициясын салардан мурда эсептеп көрөт да, ал кийин чыгарган продукциясы канчадан сатылат, каякка сатылат, ошого кызыкчылыктар барбы деген. Ал жердин баягы шартына жараша, Нарын областынын шартына жараша бул объекттен чыккан электр энергия бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын тарифи же болбосо сырт жактарга сатылып аткан электр энергиянын баасына салыштырмалуу бир топ эле жогору болот ошол Нарындын өзүндө. Ошондуктан эгер мына чисто экономикалык көз караш менен караганда ал көп деле кызыкчылык туудурбайт да. Ошон үчүн менин оюмча мындай объектилерге али очередь келе элек андай баа менен. Андан башка объектилер көп Кыргызстанда курула турган.
Бул объекти курулуп, долбоор ишке ашарына көзүңүз жетпейби?
Ал да бир убакта курулушу мүмкүн, бирок бүгүнкү күндө ал көп деле кызыкчылык туудурбайт да. Анан экинчи тараптан эми өзүбүздүн каражатка андай ал объект эмес, андай объектилерди бүгүнкү күнү курабыз дегенге мен көзүм жетпейт. Себеби андай мүмкүнчүлүк жок Кыргызстандачы. Анан үчүнчүдөн деген эгер баягы эле мамлекеттин гарантиясына кредит алып курса болот эле, бирок бүгүнкү күндө Кыргызстандын карызы билесиңер баягы бюджетке эсептегенде соотношениеси менен бир топ жогору болуп кеткенге байланыштуу, а деле болбойт. Ошондуктан менимче жакынкы жылдарда ал жерге кайрадан жумушту баштап курганга мүмкүнчүлүк жок деп ойлойм да.
Кыргызстандын Русгидрого болгон 37 миллион доллар карызы дагы моюнда турат. Аны төлөөгө өлкөнүн дарамети жетеби?
Мал Кыргызстан тарап деген бул жерде конкретно айтыш керек да, бул электр станциялар ачык акционердик коому бар. Бул жерде мамлекет баягы акционер катары 80% менен отурат да. А станциянын мүмкүнчүлүгү бар, ал үчүн деген жана мен айткандай биринчи териштирип ошол жумуштар аткарылган аткарылбаган жагын деген ошо Русгидро менен тең бөлүш керек болот. Себеби алардын дагы ал жерде кишилери, алар да 50% менен отурган. Анан уже аткарылган доказать этилген жагын электростанциялар менимче Русгидро менен келишим түзүп бир топко узартып төлөгөнгө туура келет. Же болбосо мүмкүн бир жылдар өткөндөн кийин эгер жаңы инвестор келе турган болсо инвестор менен сүйлөшүп ошол аркылуу. Бирок бүгүн эле эртең күрсүгүнү төлөп жөрөт дегенге конечно азыр кыйынчы, 37 миллион көп эле акча.
Жогорку нарын гестер каскатына кайра Орусия өз келүүгө кызыктар деген пикирлер дагы айтылып жүрөт. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Кайра бул жака келет дегенге мен ишенбейм. Себеби эми Русгидронун бизден башка дагы тем более бул биздин бул объектибиз көп деле алар үчүн мындай көп деле кызык эмес да. Ал жерде деген көбүнчө баягы саясий маселелер киришип ошол мындай болгондо андай экономикалык тарабынан деген ал объекти менин билгенден орус тарап көп деле кызыкчылык туудурбайт.
Энергетика жаатындагы эксперт Райымбек Мамыровдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Нуржан Токтоназарова узатты. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Бишкекте жол кырсыгына кабылган автоинспектор боюнча кызматтык териштирүү башталды. Германияда ирандык дипломат Парижде теракт даярдоону көздөгөн деген шек менен кармалды. Башкы прокуратура жогорку соттун судьяларын жазарга тартуу боюнча соттордун тартип комиссиясына өтүнүч жибере элек. Тайландтын Чианг Рай провинциясындагы үңкүрлөрдүн бирине кирген бойдон дайынсыз кеткен 12 бала аман эсен табылды. Өзбекстандын башкы прокуратурасы экс-президенттин кызы Гүлнара Каримованын Швейцарияда тоңдурулган акчаларын кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатканын ырастады. Бишкекте мыкты бүтүрүүчүлөргө президент алтын сертификат тапшырат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Уктурууду эл аралык баян менен улантабыз. Өзбекстандын ички иштер министрлиги 61 жаштагы кримтөбөл Шухратулла Насировду өз үйүнөн кармады. Кылмыш чөйрөсүндө Шухрат Домбрат кайманаты менен белгилүү кримтөбөл менен чогуу туугандары да камакка алынды. Алардын үстүнөн бөлөсү милицияга арызданган. Жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Ташкент шаарында бир тууган Насировдор алардын үстүнөн жазган бөлөсү Бахадыр Шараповдун арызы боюнча кармалды. Шарапов үйүн сатууга камынып жатканда кримтөбөл Насиров үйдүн бардык документтерин тартып алып койгон. Аты жөнүн атагысы келбеген коңшулардын бири буларга токтолду.
Ондогон бет капчан күч кызматкерлери биздин айылды курчоого алды. Кармоо операциясы болжол менен кечки саат 8:00 болгон. Унаада күтүп отурган атайын кызматтын өкүлдөрү Насировдун 62 жаштагы агасы Шафкатты көчөдөн колуна темир кишен салып алып кетишти. Андан соң Шухрат Насировдун үйүнүн эшигин бузуп киришип, тинтүү жүргүзүштү. Керектүү нерселерди өздөрү менен бирге алып кетишти.
Өзбекстандын ички иштер министрлигинин өкүлү Азаттыктын өзбек кызматына билдиргендей, Ташкент шаарында кримтөбөл Насиров туугандары менен атайын операциянын жүрүшүндө кармалган. Алгач Дамрабат маалесинде Шафкат Насиров кармалган. Ал эми туугандарын алар жашаган райондо аңды болтуруп колго түшүрүшкөн.
Аслында бул ховло Шухрат акеники болгон.
Өзү ал үй Шухрат Насировго тиешелүү деп уккам. Бөлөсү ал турак жайды сатам деп жатканын уккан соң Насировдор документтерин алып коюшуптур. Ага ызаланган бөлөсү Бахадыр Шарапов орган кызматына кайрылыптыр.
Деди атын жашырган туугандарынын бири. Насировдор учурда ички иштер министрлигинин тергөө изоляторунда кармалууда. Көп узабай алардын 55 жаштагы карындашы Гүлнара Расулова да камакка алынды. Булардын үстүнөн козголгон кылмыш ишти ички иштер министри өз көзөмөлүнө алды. Иште жабырлануучу катары өткөн Бахадыр Шарапов таякелеринин үстүнөн милицияга арыз жазбаган Азаттыктын өзбек кызматына берген комментарийинде айтты.
Мага шикаят кылмаганмын.
Мен Шафкат жана Шухрат Насирденовдордун үстүнөн милицияга арыз жазган эмесмин. Тескерисинче алар менин үстүмдөн кайрылышкан экен. Эми алардын баары жалган болуп чыгып, ошол үчүн аларды милиция кармаган окшойт.
Деген Шарапов 2017 жылы кримтөбөл бир тууган Насировдор аны 30,000 АКШ доллар акча алдым деп тилкат жазып берүүгө мажбурлаганын да айтып берди.
Эми сиз Шухратты билесизби?
Шопер мансу.
Силер Шухратты билесиңер бе? Ал айдоочу же дүкөндөгү сатуучу эмес. Мен ал боюнча силерге айтып берейин. Ал мурунку авторитет. Ошол үчүн мен аларга каршы тура алган жокмун.
1994 жылы Ташкент шаардык соту Шухрат Насировду бир нече кылмыш иштери боюнча күнөлүү деп таап 15 жылга эркинен ажыраткан. 2016 жылдын 16 августунда жаза мөөнөтүн өтөп бүттү деген негизде эркиндикке чыккан. Көпчүлүк ташкенттиктер Насировду 1990 жылдары уурдалган автоунааларга тиешеси бардыгын белгилешет. Анткени 90-94 жылдары унааларды карактоо жана уурдоого байланышкан иштердин көпчүлүгүндө Насиров аралашкан. Мындан сырткары байлардын акчасын тартып алып кайрымдуулукка жумшаган мечит куруп берген жана маркум президент Ислам Каримов менен бирге ажыга зыяратка барганы айтылат. 1993 жылы ал дендропарктагы атышуудан кийин камакка алынган. Анда Насиров Ташкенттеги уюшкан кылмыштуу топтордун лидерлери менен сүйлөшүүгө барып аларга каршылык көрсөткөн деп айтылат. Эл арасында ал мамлекеттик коопсуздук кызматынын мурунку башчысы Рустам Инаевдин душманы катары да белгилүү. Ошондуктан абакта анын жаза өтөө мөөнөтү бир нече жолу узартылган. Жалпысынан Насиров 23 жылдан ашык өмүрүн абакта өткөрдү. Туугандары болсо ал эркиндикке чыккандан кийин Крымтөбөл кылмыш дүйнөсүнөн улактап жашоосун үй бүлөсү менен гана өткөрүп жатканын айтышат. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Ыргал Кадыралиеванын иниси Канжар Кадыралиев ээлик кылган эс алуу жайынын эки сакчысы кардардан таяк жеп ооруканага жатты. Аларда эс алуу жайда иштеген кыздан да арыз түшүп, алгач бейбаштыкка айыпталып кармалган чоң муштумдарга эми зордуктоо беренеси да коюлду. Коомчулуктун талкуусуна түшкөн Чырдын Чоо жайын Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков токтолот.
19 июнда Канжар Кадыралиевке таандык сөөкүкананын ичинен тартылган мушташтын кыска видеосу тарады. Ал видеодо эч кандай каршылык көрсөтпөй турган балдарды эки жигит кезеги менен жаап талаштыра согуп жатканы даана көрсөтүлгөн. Көп өтпөй Ош шаардык милициясы видеодогу мушташ Оштогу мурунку прокурор Канжар Кадыралиевке таандык эс алуучу жайда болгонун ырастады. Ал маалыматта эки жабырлануучунун жаагы сынганы, видеонун чоң муштум каармандары кармалганы кабарланды. Ош милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков
кеше 1 июнь күнү Ош шаардык соту булардын башка коргоо чарасында кайрадан карап, натыйжада спорт менен алектенип жүргөн жаранга бир айга, ал эми баягы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деген жаранга 2 айга башка коргоо чарасына өзгөрүш калтырып, абакта калтыруу чечимин чыгарып берген. Бүгүнкү күндө бул экөөнүн үстүнөн Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 105 беренеси менен бул денеге анча оор эмес забал келтирүү болуп саналат жана жаза кодексинин 129 беренеси негизинде кылмыш иши козголуп, иликтөө тергөө иштери жүрүп жатат.
Токмоктоо боюнча түшкөн арыздын негизинде эрежесиз мушташтын көрүнүктүү өкүлү Бекболот Абдулда уулу менен кошо Оштогу крим авторитет Кадыр Жеңгө Досоновдун Руслан аттуу жан сакчысы кармалганы маалым болду. Бул арада жаагы сынган жабырлануучулар Бекболот менен Русланга карата тосма арыз жазып жиберишкен. Бирок 29 июлда ошол эле Бекболот менен Русландын үстүнөн ошол эле мушташ болгон сөөкканадагы кыздардын биринен зордуктоо боюнча дагы бир арыз келип түшкөн. Сөөккана сакчыларын сабап кармалган Бекболоттун бир тууган эжеси болсо, иниси таасирдүү кишилердин ичара тирешинин курмандыгы болду деп тергөөнүн калыш жүрүшүнө ишенбей отурат.
Мен Бекболоттун бир тууган эжеси болом. Ал менен бир тууган иним. Ал жөн жерден эле ушундай эмеге кабылыптыр. Ал биринчи уруш болуп эме болгон, азаттыкка чыгып алар жооп эме кылган, эме стрессин жазып берген. Анан болду деп бул иш бүткөн, кайра дагы козголуп атпайбы? Буга түшүнбөйт ам мен. Бул кайрадан баягы сойкуканага барган деп кайра дагы жала жабып атышат. Ал сойкукана ал мыйзам түрүнө карабайт ал. Анан мыйзам түрүнө кошуп карасын ошону. Ак жерден муну кара кылышпасын. Бул бала айылда чоңойгон бала, бул карапайым адам.
Бекболот Абдулда уулу мурдараак ички иштер министринин азыркы орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун Мухаммед Умар спорт клубунда машыгып жүргөнү боюнча да сөздөр жүргөн. Бирок Мухаммед Умар спорт клубунун жетекчиси Улукбек Өмүрзаков жүрүм туруму начар балдардын катарында Бекболот бир ай мурун спорт клубтан куулганын билдирди.
Эч качан бир дагы курама команданын сборный команда чөсү болуп Кыргызстан намылдын коргоп бир четелге чыккан эмес бул бала, бир дагы жолу салага чыккан эмес да, бул чыккан эмеге тиешеси. Экинчи, Мухаммед Умар спорт клубуна келсе Бул спорт клубу, мына силер гана келбей.
Ош шаардык милициясы болсо, Руслан менен Бекболоттун артында эч кандай саясат жоктугун, болгону мыйзамдуулукту сактоо аракети болуп атканын билдирүүдө.
Ал жерде сойкукана бар экендиги жөнүндө бизде азыр маалымат жок. Буга чейин болуп келген сойкукана. Сойкукана болуп келип турган ал жерде сойкулук жасоо үчүн көмүшкө жайды уюштурган үчүн администратор дагы тиешелүү жазасын алып келген болчу. Айтып кетчү нерсе, адам сойку болобу же сойку эмеспи ким болсо дагы ал жаран. Эгерде сойку сойку экен деп эле зоруктай берген деле туура эмес да. Алар деле эгерде сойку болсо деле, эгер кимдир бирөө тарабынан зоруктоого кабыл алган болсо, укук коргоо органдары ал аялдын дагы, ал кыздын дагы укугун коргонго милдеттүү.
Мухаммед Умар спорт клубунан кеткен Бекболот акыркы учурларда Матраевдарга тиешелүү делген Эрем спорт клубунда машыгып жүргөнү айтылууда. Бирок Бекболоттун Эремде машыкканын азырынча эч ким ырастай элек. Бирок Бекболот менен Канжар Кадыралиев мурдараак кынак жүргөнүн, Канжар менен Бекболоттун туугандык жайы да бар экенин Бекболоттун эжеси ырастады. Бул арада Кримавтортет Кадыр Женго Досонов жигиттерине арыз жаздырды деп Канжарга капа болуп атканында Крим чөйрөдө айтылып баштады. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүп одо барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Рахмат. Бүгүн кечирип коюшуңар. Бүгүн Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити оңтойсуз суроолорун бул жолу билим жана илим министри Гүлмира Кудайбердиевага, эмгек жана социалдык министри Таалайгүл Исакуновага, депутат Динара Исаевага багыштады. Бирик деп аталган жаңы саясий партия түзүлгөнүн, анын негиздөөчүсү жана жетекчиси 38 жаштагы ишкер жигит Кылычбек Исаманбетов экенин, ал өткөн парламенттик шайлоодо Нарын облусунан Ата Мекен партиясына эң көп добуш алып берген кадырбактуу мекенчил жаштардын бири экенин маалымдады. Ар кандай багыттагы майда маалыматтар басылды. Жогорку соттун 3 судьясына кылмыш иши козголгонун, Канатбек Исаевдин соту жабык өтүп жатканын кабарлаган Фабула айрым жарандарга кайрылып өлкөдөгү кадр таңкыстыгын кантип жойсо болот деп суроо берди. Буга саясатчы Эмилбек Каптагаев учурдагы кадр тандоо жана дайындоодогу ош кыйыштар, анын күнгөй тескейлери, артыкчылык жана мүчүлүштүктөрү, ишти оң жагына буруу жолдору жөнүндө сөз болгон жок деп депутат Эмил Токтошов ишке алуудагы тааныш билишти жоюу үчүн конкурс, тест, аңгемелешүүнү сөзсүз коомдук көзөмөлгө алуу керек деп, жазуучу Чолпонбек Абыкеев билим берүү тармагында бир күн иштебеген адамды билим берүү министри кылдык, бир күн прокуратурада иштебеген адамды ген прокурор кылдык, кадрларга мындай мамиле биринчи кезекте коррупцияны күчөттү, жыйынтыгын бүгүн көрүп жатабыз деп, журналист Төлөгөн Сулайманов бизде чоңдун баласы чоң, байдын баласы бай болуш керек деген түшүнүк калыптанып олтуруп, коррупциялык кадр саясаты кадрдык кризиске кептеди. Мен укмуш демилгелүү, билими да, ой максаттарда бийик жаштарды билем. Мындайларды географиясына карабай туруп ишке алыш керек деп жооп беришти. Фабула гезитинен андан ары Асылбек Бектеновдун Сатылканов менен Бейшекеевнин коргогон кадры түптөгү инфекция бөлүмүнүн башчысынын жоругу деген макаланы, академик Абдылда Жанакмат Алиевдин чет өлкөлөргө илимибизди кеңири жайылтуубуз керек деген, Экс акыйкатчы Турсунбек акындын Оторбаев акыйкатчы институтунун абалын нөлгө түшүрүп кетти деген маектерин, кыргыз эл артисти Марат Алышбаевдин мен Искендер Рыскуловсуз ушундай деңгээлге жетпейт болчумун деген, Кара Буура мамлекеттик аңчылык чарбасынын эгери Медетбек Жаманкуловдун табият менен таттуу мамиледе бололу бурадар деген, Асан Акматовдун мен дагы коррупционер болом, бирок камабагыла деген, Кадырбек Эшмурсаевдин тышкы миграциянын агымы кооптуу абалга жетти деген, Жождордогу мамлекеттик тилдин абалы деген макалаларды жана жазуучу Качкыналы Сыдыгалиевдин урубайлерин окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити президент Сооронбай Жээнбековдун мамлекеттик кызматкерлер киреше жана чыгышылар үчүн жооп берет деп айтканын, Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдогандын келишине карата Бишкектеги Борбордук мечиттин ачылышын тууралап жатканы жөнүндө макала жана башка материалдар жарыяланды. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Түйшеев серип салды.
Кыз бор кератенинин тумары, кыйылбасын кыздын кыялы.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү.
Зомбулукка кабылган, уурдалган,
укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу бурлай.
WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү да ушуну менен соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Анда биз арай көрсөйт талкуусуна кезек беребиз. Бишкекте саат 8:30 Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 3-июль күнгө шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүз улантабыз. Жай ортолоп эс алуучулар ысык көлгө агылууда. Аларда социалдык тармактарда көлгө кеткен кан жолдун начар абалы, айрым пансионаттардагы антисанитария улам-улам талкууланып жатат. Көлдөгү пансионаттардын тазалыгы текшерилип жатабы? Эс алуучуларга ыңгайлуу шарттар түзүлүүдөбү? Алдыдагы жарым саатта арай көзтүрөй ушул маселени талкуулайбыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Германияда ирандык дипломат Парижде теракт даярдоону көздөгөн деген шек менен кармалды. BBC кабарлагандай, ирандык дипломат Парижде өтүп жаткан Ирандын каршылык көрсөтүү улуттук кеңешинин жыйынынын катышуучуларына кол салуу даярдоого шектелип жатат. Ушундай эле шек менен Бельгияда Иран тектүү эки жаранда кармалып, алардан 500 грамм колго жасалган жардыргыч заттар табылганы айтылды. Германияда кармалган дипломат Ирандын Венадагы элчилигинин кызматкери экени маалым болду. Орусия Украина продукцияларын өз аймагы аркылуу Казакстан жана Кыргызстанга ташууну чектеген санкцияны дагы жарым жылга узартты. Тиешелүү жарлыкка Орус президенти Владимир Путин 2-июлда кол койду. Мурдагы чектөөлөрдүн мөөнөтү 30-июнда бүткөн. Жаңы чаралар 2019-жылдын 1-январына чейин колдонулат. Бишкекте жол кырсыгына кабылган автоинспектор боюнча кызматтык териштирүү башталды. Ички иштер министрлигинин алдындагы жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосунов билдиргендей, жол кырсыгы 2-июлга караган түнү Жантөшөв жана Байтек Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Автоинспектор өз машинеси менен башка жол коопсуздугу кызматкерлеринин кызматтык автоунаасын сүзгөн. Машине сүзгөн инспектордун мас болгону айтылууда. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы муну четке каккан жок, бирок кызматтык иликтөө бүткөндөн кийин толук маалымат берилерин билдирди. Башкы прокуратура Жогорку соттун судьяларын жазага тартуу боюнча соттордун тартип комиссиясына өтүнүч жибере элек. Бул тууралуу тартип комиссиясынын төрайымы Кымбат Архарова Азаттыкка билдирди. Архарованын айтымында судьялар боюнча кандай чечим кабыл алынары азырынча белгисиз. 2-июлда башкы прокуратура Көзү Азиз активист Темирлан Ормуков тергөө абагына камалган учурда анын арызы убагында каралган эмес, эркиндикке болгон конституциялык укуктары бузулган деген айыптын негизинде Жогорку соттун 3 судьясына жана Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагынын кызматкери карата кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, шалаакылык, адамды мыйзамсыз кармоо беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Бишкекте мыкты бүтүрүүчүлөргө алтын сертификат тапшырылат. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында жогорку балл алган мектеп бүтүрүүчүлөрүнө президент Сооронбай Жээнбековдун алтын сертификат тапшыруу эми бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында болот. Кыргызстанда быйыл 59400 ашуун окуучу 11 классты аяктады. Жалпы республикалык тестирлөөдө өлкө боюнча 59 бүтүрүүчү эң жогорку упай менен алтын сертификат алышты. Анын 43 Бишкек шаарына таандык.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чийки торг сайтыбыздан таба аласыз. Баш багып туруңуз. Анда кезекти арай көз сарай талкуусуна берейин. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева алып барат. Бактыгүл, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат Эрнис, саламатсызбы? Урматтуу угарман, жай ортолоп калды. Азыркы тапта ысык көлгө эс алганы балган барып жаткандардан агымы дагы көп. Ошол эле учурда көлгө кеткен жолдун да эле оңдолуп бүтө электиги, балдар лагерлери, санаторий, пансионаттардагы санитардык акыбалдын начар экени, социалдык тармактарда улам улам видео сүрөттөр, ар кандай комментарийлер менен коштолуп чыгып жатат. Коопсуздук санитардык нормалар көлдө сакталуудабы? Эс алуучу жайлардагы таштандылар, саркынды суулар көйгөйүн быйыл көзөмөлдө кандай ишке ашып жатат деген суроолорго жооп берүү максатында биздин студияга Кыргыз Республикасынын туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманкулов, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясынын экологиялык коопсуздук боюнча ага инспектору Жаркынай Амантурова жана Пирс туризм агенттигинин жетекчиси Нурхан Мамытованы чакырганбыз. Кош келдиңиздер. Алгач быйылкы туризм сезону кандай башталып, кандай өтүп жатат деген суроону Азамат мырзага узаткым келет.
Азыркы учурда туристтик сезон болуп атат. Биз ушу 6 майда эле ачтык элек. Жылына бул убакка чейин туристтик сезон кызуу учуруна келип калчу эле. Азыркы учурда аба ырайынын баягы жаанчыл болушуна байланыштуу биздин көбүнчө ушу шаар тургундары жана башка биздин бөлүктөгү областтардагы тургундар бүгүнкү күндө көл жээгине көп келе элек. Азыркы учурда дагы суук болгондугуна байланыштуу жакшы жылый албай жатат көл, ошондуктан толук кандуу түрдө сезонду баштай элекпиз.
Көлдөгү эс алуучу жайлардагы даараткана, жуунуучу жерлер начар экенин экологиялык техникалык инспекция мындан бир ай чамалуу мурда карап чыгып бир жыйынтык чыгарган эле да. Жаркынай айым, бул текшерүү тууралуу кененирээк айтып бересиз, анан кандай тыянактар чыкты, андан кийин натыйжалары кандай болду?
Саламатсыздарбы? Азыркы учурда Ысык Көл областында биз текшерүүлөрдү май айынан баштап жүргүзүп атабыз. Текшерүүлөрдүн негизинде азыркы учурда баардык пансионаттар бул туристтик сезонго даяр деп айтсам болот. Анткени 4 айдан бери эле биз ушу тыгыз иштерди жүргүзүп келатабыз. Мындан тышкары жанагындай таштанды таштоочу жайларды дагы биз жылдын башынан эле ушу контролдоп текшерип келе жатабыз. Алар болсо туристтик сезонго абдан жакшы даярдык менен эми ошо туристтерди тосуп алууга даяр деп айтсам болот.
Мындан бир нече апта мурда бир канча пансионатка айып пул салынды деген маалыматтар да чыкты эле да, ошол жөнүндө да айтып бересизби? Кайсы пансионаттар жана натыйжасы кандай болду? Азыр мындай ошол кемчиликтер жоюлдубу? Жоюш үчүн мындай бир кандайдыр бир шарттар түзүлдүбү?
Мен айткым келет эле, азыркы учурда 18-жылы 8 пансионат жабылган биздин тыянак менен. Андан тышкары башка пансионаттар 193 пансионат курорттук санаториялар бар. Ошонун ичинен калгандары текшерилип, аларга жанагындай предписание эскертмелер берилген. Бул 2 айдын ичинде, негизи 1 айдын ичинде аларды аткарыш керек болчу. Эми ошол аткаргандарын азыр текшерип бүтүп жатышат. Текшерүүнүн жыйынтыгында 60% жыйынтык бар. Ошол маалымат боюнча алар туристтик сезонго даяр. Ал эми бул 8 пансионат жабылган бойдон калды. Геолог, Тулпар академия наук, Аян резорт, Саякат пансионаттары болсо туристтик сезонго даярдыгы начар деп айтсак болот.
Ушул пансионаттар дегенде, Азамат мырза, сизге дагы бир суроо пайда болуп жатат. Май айынын аягында сиз жогорку кеңеште отурум болгондо айткан экенсиз, ушу пансионаттарга жылдыздарды берүү, жылдыздык система менен баалоо системасы кирет депчи. Ошондой иш аракеттер болуп жатабы азыр? Кандай деңгээлде?
Ал жерде көбүнчөсү баягы биздин туристтер жайгашуу мекемелерине жылдыздарды берүү боюнча сөз козголгон. Булар көбүнчө отелдер, мейманканалар, санаторий курорттордо өзүнчө система иштелип чыгып атат. Бүгүнкү күндө жылдыздар болобу же башка система берилеби, ал пока аныктала элек. Бирок мейманканаларга, биздеги мисалы Борбор шаарында жашаган мейманканаларга жана көл жээгинде кээ бир ушул категорияга кирген баягы жатакана объектилерине бүгүнкү күндө жылдыздар берилген жатат. Ал эми санаторий курорттордун классификациясын биз башкача карайбыз деп ойлоп атабыз бүгүнкү күндө.
Башкача болгондо баягы инфраструктурасын баалап, анан ал жакта тейлөө кызматын баалап туруп анан карайсыздарбы? Кандай болот?
Ал жерде эми баардык маселелер каралат. Биринчи маселелери булар баягы канчалык деңгээлде, сиз өзүңүз айтып кеткендей, инфраструктурасы бар. Ичинде жайгашуу бөлмөлөрдүн стандарттары кандай деңгээлде? Бүгүнкү күндө коопсуздук маселесин кантип чечип атат жана тамак аш маселелери ошол эле келгенде, мисалы кардар келгенде алардын канчалык деңгээлде убактысын кандай өткөрөт? Ошол маселелердин баардыгы ичинде каралат.
Түшүнүктүү. Азыр биздин студияда жеке ишкер Пирс туризм агенттигинин жетекчиси Нурхан Мамытова да отурат. Нурхан айым, сиз көбүнчө балдардын эс алуусуна шарт түзөт экенсиз. Ошол санаторий лагерлер көбүнчө ошо аябай бир начар абалда экен, азыр жашыруун эмес да, балдар барып аткан жайларчы, айрыкча мамлекеттик жайлар. Сиз бул жаатта эмнелерди айтат элеңиз? Буга мындай кандайдыр бир өнүктүрүш үчүн эмне кылыш керек?
саламатсыздар, урматтуу угуучулар. Биз балдар бул биздин Кыргызстандагы туризм боюнча эң биринчи балдардан баштайбыз биздин компания балдар үчүн деп. Азыркы убакта балдар мына жашына кайрып мектептерин окууларын аяктап бүтүштү. Аяктап бүтүшүп эми жакы эс алууларга даярданып башташат. Биз ушул тармакта аябай катуу иштеп иштеп азыр аракет кылып атабыз балдарды эс алууга уюштуруп. Чындап айтканда бул лагерлерде бар, ошондой туура эмес болгон лагерлерде бар, бирок аларды биз чындап айтканда анын баарына карап көңүл буруп эң жакшы деген лагерлер менен иштешебиз. Балдардын коопсуздугу бул аябай чоң жоопкерчиликтүү. Бунун үстүнөн балдардын лагерде кызмат кылганга биздин ички иштер министрликтеринин маи кызматкерлеринин күчтөрү, кызматтар аябай күч бизди узатуу, алып келүү, балдардын коопсуздугун сактап турушат. Ошол көлдүн жээгинде жакшынакай жакшы эс алуу лагерлер көп ушул жердечи. Бирок анын ичинен терилүү жакшынакай биздин ички иштер министрликтин лагери бар, Держинец. Балдар аябай каалоосу менен барышат жылда. Жалын бар, дагы Барчын, көптөгөн жакшынакай лагерлерибиз бар. Эми аракет кылып атабыз анын баары. Лагердин деле кызматкерлери аракетте, балдар үчүн бардык шарттарды түзгөнгө аябай чоң аракет кылып атышат. Ошону менен эле бирге дагы чоңдорду бизге келген туристтерди кабыл алуу боюнча биздин көлдүн жээгинен пансионаттар мына экиге бөлүнүп калды десем да болот. Бул биздин эле өзүбүздүн эле пансионаттар, баягы жана биздин тил менен айтканда Советский Союздан калган дегендей элечи. Бирок ал пансионаттар чындап айтканда Азамат мырза билесиздер да, көлдүн жээгине жайгашкан, көлдүн жээги жакын, кумдак, айлана чөйрөсү аябай жашылдандырылган. Чындап айтканда ошол пансионаттарга жетпейт өзү биздин жашынакай Кыргызстандын пансионаттарында. Ал эми булардын баалары болсо биздин жана биздин тил менен айтканда стандарт деп коебуз. Алар 800 сомдон башталган номерлери бар. Ал бир кишинин, туристтин тамак аш жеп эми көлдүн жээгин эс алганга эле шарт түзүлгөн баалар да булар. Ал эми жана шарттар менен деп коебуз, ичинде ошо күнүмдүк керектелүүчү шарттар бар, пансионаттар деле бар, жаман эмес. Тамак аштар деле жакшы азыр жана аракетте бар. Бүт пансионаттын ээлери тазалыкты да карап атышат, тамак ашты да карап атышат. Быйыл сезон кичине кечиккени менен, бирок пансионаттардын баары биз туристтерди алып барганда эми бизди канааттандырат. Эми ошол ал эми ошол биздин пансионаттардын орточо баалары 1000 сомдон 1500 сомго чейин бул шарттар менен болгон.
Рахмат. Азамат мырза, ушул жерден сизге дагы бир суроо пайда болуп жатат. Ушу алдын ала белгиленген пландардын биринде коопсуздук маселесин камсыздаш үчүн жогоруда Нурхан айым айтып өттү, ички иштер министрлигинин кызматкерлерине да бир көрсөтмөлөр берилет деген мындай пландарыңыз бар экен да, ошолор канчалык деңгээлде аткарылып жатат азыр? Эмне көрсөтмөлөрдү берип жатасыздар сиздердин
укмат? Эми бизде ушу жайкы сезонго же кышкы сезонго даярдык алдында өкмөттүн чоң планы чыгат. Азыркы учурда жайкы сезонго даярдык үчүн өкмөттүн планы чыккан. Ал жерде ички иштер министрлигине коопсуздук маселелери боюнча негизги тиешелүү министрликтерге бардык маселелер коюлган. Бул маселелер, бул куткаруучулар маселелери, жергиликтүү калк менен иштөө маселелери, эгер кандайдыр бир туристтерге бир маселе, көйгөйлүү маселе чыга турган болсо ошолорго атайын реакция кылуу маселелери жана башка маселелер каралган. Бунун баардыгы ушул пландын негизинде бүгүнкү күндө тиешелүү министрликтер менен аткарылып жатат. Мынакей ушул бешинчи күнүн дагы өкмөт башчыбыз Ысык Көл жээгине чыккан жатат. Ал жерге баардык областтардан биздин өкүлдөрдү, өкмөттүн өкүлдөрүн, акимдерди, мэрлер болобу, баардыгын ошо Ысык Көл жээгинде топтоп туризм темасында абдан чоң бир талкуу өткөрүп, ал жерде дагы ошо коопсуздук маселеси бирден бири эң чоң көйгөйлүү маселелердин бири болуп каралат дагы. Тиешелүү маселелер ал жер өкмөт башчы тарабынан дагы берилет. Мүмкүндө баягы өзүнүн көзөмөлүндө турат бүгүнкү бул маселе.
Ушул жерде Нурхан айым сизге дагы бир суроо пайда болуп атат. Мисалы ушул балдар лагерлеринде биз өзүбүз деле барып күбө болдук. Өткөн жылы мен мисалы өзүм барып бир кыз чөгүп аны куткара турган адам жок, ошол вожатыйлар куткарышты да. Куткаруучулар кандай деңгээлде жөнгө салынган экен?
Эми азыр ар бир лагерде бар куткаруучуларчы. Анан эми ошол сиз барган убактарда алар ордунда болбой калышы ыктымал, бирок болуш керек болчу. Азыркы тапта биз ошол балдарды
эгедир биз бир жума жүргөндө деги эле бир куткаруучуну көрө алган жокпуз да ал жерденчи. Бул маселе жеке эле бир лагердин тегерегинде эмес, көп көп санаторийлерде да бар болсо керек э, Азамат мырза.
Эми азыркы учурда бардык пансионат санаторийлерде 100% бар дегенден алыспыз. Бирок мынакей жана айтылып кеткендей ушу май айында бизде паспортизация деген процесс жүрөт. Ал жерде биздин тиешелүү органдар барып куткаруучулардан баштап коопсуздук маселесине чейин баардык ар бир пансионатты текшерип чыгышат. Бир гана ушул бир эгер бир эле шарттарына жооп бербей турган болсо жанагындай болуп жабылганга чейин алып келет да бүгүнкү күндө. Куткаруучуларды биздин өзгөчө кырдаал министрлиги менен биргеликте дагы даярдап ар бир пансионатка койгонго аракет жасап атат бүгүнкү күндө.
Түшүнүктүү. Бир нече жылдан бери көлдөгү сарқындуу суулардын ушул пансионаттардан чыккан, эс алуучу жайлардан чыккан сарқындуу суулардын темасы деги эле бүтпөгөн чууга айланды да. Быйыл текшерүүлөр болду, ошол сарқындуу суулар каяка агып жатат. Мисалы биздин өзүбүздүн дагы кесиптештерибиз барып тартканда бир ай мурда тартып кетишип кайра экинчи ай барганда дагы деле ошол саркындуу суулар дагы деле көлгө агып аткан учурларды көрдүк эле да мындан бир эки жыл мурдачы. Быйыл кандай деңгээлде Жаркын айым?
Мына мен айтып кеткен жанагы жабылган пансионаттар ошо негизи жыйынтыгы ошо саркындуу сууларды тазалоо системасы жок болгондугу үчүн жабылган. Негизи бизде 193 пансионат болсо ошонун 111 өзлөрүнүн саркындуу суу тазалоочу системалары бар. Ал эми калгандары болсо кошуналарыныкына кошулат же Чолпон атанын центральный канализациясына кошулат. Эгер ошондой саркындуу сууларды тазалоо системасы жок болсо биз көбүнчөсүн жаптык ошо туура келбегендерин. Ал эми калгандарын болсо эффективность деп коет, эффективдүү тазалоо болбой турган учур болсо аларга жанагындай эскертме берип бир айдын ичинде ошо саркындуу суу тазалоочу системаларын жөнгө келтирүү иштерин жүргүзүүгө эскертүү бергенбиз. Азыркы учурда болсо эгер алар ошол айтылган эскертмелерди аткарса бул комиссиянын чечими менен кайра ишке кире берсе болот да ошол пансионаттар.
Азамат мырза, анан көлдүн өзүнүн суусунун тазалыгы дагы бир мындай суроону жараткан учурлар пайда болот. Көлдүн жээгиндеги суунун тазалыгы, кумдун тазалыгы боюнча дагы мындай көзөмөл иштери биргеликте жүрөбү сиздердин тармактык баягы органдар тарабынанчы?
Эми азыркы учурда көлдүн тазалыгы боюнча маселе бар. Бул убакка чейин өзүңүз айтып кеткендей бир канча учурларды кездештиргенбиз пансионаттардан саркындуу суулардын агышы боюнча. Азыркы учурда мындай көрүнүш жок. Азыр интернетте да бир канча видео түшөт бул видеолордун баардыгы эски видеолор. Азыркы учурда биз мынакей экотехинспекция менен биргеликте анын баардыгы жок кылынган. Саркындуу суулар маселеси бүгүнкү күндө абдан оорчундуу маселе көл үчүн. Мынакей президент барганда дагы, парламент барганда дагы, азыр өкмөт башчы барганда дагы бул маселелер көтөрүлөт. Мына жана кумтөрдөн бөлүнгөн акчалар боюнча азыркы учурда бүт баардык системасын өзгөртүү боюнча план бар. Ошол пландын негизинде азыркы учурда ишке ашырган жатабыз буюрса.
Жаңы система курулабы ошо саркындуу сууларды
жаңы система куруу боюнча. Жок жерлерде азыркы учурда көп пансионаттарда индивидуальный өзүнчө
септиктер менен
жок индивидуальный баягы саркындуу суулар тазалоо системасы курулуп калган. Жок жерлерде азыркы учурда баягы массово жок жерлерде жаңы саркындуу суулар системасын куруу боюнча маселе каралат. Андан тышкары эми көлдө билесиздер өзүңүздөр эки айдык кирденүү процессин көл өзүнөн өзү 8 айдын ичинде тазалоого тазалоочу касиети бар. Бүгүнкү күндө анын нормасы мен ойлойм аша элек экологиялык экологдор дагы бул боюнча өзүнчө баягы бизге абдан чоң сигнал бериши элек. Эгер бере турган болсо биз аны дагы карап көрөбүз. Бүгүнкү күндө баардыгы баягы өзүнүн стандарттык нормативинде кетип атат.
Андан кийинки көйгөйлүү маселе бул жол маселеси болуп жатат. Нурхан айым, сиз туристтерди же болбосо балдарды алып баратканда жолдон кандай ыңгайсыздыктарды сезип жатасыз?
Эми бул жол маселеси бир эле бул көлдөр эмес, бул бүт эле Кыргызстан деле көйгөйлүү болуш керек. Эми биз туристтерди алып баратканда сөзсүз кезигебиз ал маселеге. Эми азыр ремонт иштери жүрүп жатат, баары жакшылыктар болуп атат, оңолуп кетип атат. Бир жол жаман болсо, кийинки жагыбыз жакшы дегендейчи. Эми туристтер деле өздөрү түшүнөт, бул жол көйгөйү, таштандылар көйгөйү, бул бир эле Кыргызстан эмес, бул бүт эле жерде көйгөй маселелер. Анын баарын туристтер деле түшүнүп, биз деле түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Анан биздин эми жана Кыргызстан жашынакай бал тилдерибиз бар, даамдуу тамактарыбыз бар. Ошолор менен туристтердин баарын жайкап, жакшы жактарыбызды көргөзүп кетебиз. Анан бир турист келип кетсе, кийин ал бул кандай ойдо калды экен, кайра кийинки жылдары келишеби экен ушул туристтер деп ойдо калабыз. Бирок кийинки жылдары
ошондой бир мониторинг жүргүзөсүздөрбү? Мисалы келип кеткен туристтен сурапчы.
Сөзсүз сурайбыз. Эми эч ким өтө жаман, өтө жакшы деп деле кетпейт, ыраазы болуп эле кетишет. Анан кийинки жылы сезон келгенде, туризм кайра башталганда бизге чалышып, биз барат элек деп бир эле келип кеткен киши өзү менен кошо, турист өзү менен кошо дагы кишилерди алып келгенде биз кичине сүйүнүп, сыймыктанып калабыз. Эми Кыргызстандын эми көлдүн жээги керемет, жаратылыш керемет, тамактарыбыз керемет, биздин бал тилдерибиз кереметтигине байланыштуу туризмде туристтер бизди келүүгө көңүлдөрү аябай чоң болуш керек.
Азамат мырза, жана белгиленген пландарыңыздын эң акыркы пунктунда баягы көчмөндөр оюнун тиешелүү деңгээлде уюштуруу деген дагы бар экен да, анан балким бул көчмөндөр оюнун уюштурууга жол маселеси дагы киреттир.
Эми ал жерде жол маселеси боюнча эки жол маселеси бар. Биринчиси ушу азыркы жасалып аткан жол, экинчиси азыр бүтөйүн деп калды, Кырчын жайлоосуна кете турган жол болчу. Биринчи маселе боюнча өзүңүз айтып кеткендей, эми жол кышкы мезгилде же суук мезгилде жасалбайт экен. Жасала турган мезгили ушу жай мезгили анан жаз мезгили экен. Азыркы учурда көп учурларда дагы жаанчыл болгондуктан көп маселелер, көп жумуштар токтолуп калып атат кээ бир жерлерде. Ошондуктан кичине баягы убагында бүтө албай калышты. Мен ойлойм, азыркы учурда эми бүткөн, бир жак бетин бүткөнү калышты. Бардыгы эле
шарттар. Негизи эле ошо барган кишилердин көбүнүн эле нааразычылыгы ушу жол, анан жолдун боюндагы дарытканалар болуп жатат.
Ооба.
Жаркынай айым, ушу жолдун азыр бир мүнөт, жолдун боюндагы дарытканалар боюнча дагы текшерүүлөр жүрөбү? Ошолордун баягы акыбалы боюнчачы? Же болбосо дарытканаларды бир кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде уюштуруу маселеси каралдыбы эле сиздердин инспекция тарабынан?
Айтып кеткендей эле жанагы планга бул жолдун боюндагы дарытканалар дагы киргизилген. Ага дагы жоопкерчиликтүүлөр бар, бирок биз аларды пока что текшере элекпиз да азырынча. Кимдер жоопкерчиликтүү? Буга деген туризм агенттиги жоопкерчилиги болуш керек.
Азамат мырза, бул жерден акимдер, баягы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары жоопкерчиликти алып жүрүү. Мындай сиз бир чет өлкөнү да көрүп келген адамсыз дегендей, бир ушул дарыткана көйгөйүн чечүү үчүн бир концепцияларды же болбосо бирдиктүү пландарды ойлоп көрдүңүз беле?
Блогко чейин абдан көп талкуу болду, абдан көп маселелерди, бул дараткана маселелерин көп көтөрүп келебиз. Бүгүнкү күндө баягы мамлекеттик бюджеттен коротулуп даратканаларды куруу маселеси болбойт экен. Биз аны көрдүк, бир канча жерге куруп көрдүк. Бир жылдын ичинде ал даратканалардын абалы абдан начар абалга чейин алып келинет экен. Биринчи эң эле азыркы учурда баягы бул маселеден чыгуу жолу бул жеке секторго берүү. Жеке секторго берүү, биз бул убакка чейин да көтөрүп келгенбиз. Жол боюнда бир канча 10-15 соткалык жер болсо дагы баардыгын, шарттарын түзүп берели, жерди алып берели, канализациясын алып келип берели, электричествосун киргизип берели, жеке сектор келип ошол жерге жакшы бир дараткана менен өзүнө дагы бир нерселерди курсун кошумча. Ошол системага эле бүгүнкү күндө келдик. Азыркы учурда Чолпон ата Бишкек арасында бир 20-25 жакын точка аныкталды. Ошол точкаларды азыркы учурда жеке секторго бере баштайбыз. Алар келип биздин баягы бир проектти, баягы минимальный проектин иштеп чыктык азыркы учурда. Эмне болуш керек? Дараткана, кичинекей дүкөн, кичинекей кофейня, анан туристтик маалыматтык борбор. Ошону куруп, анан жанына өзүнө мейманкана куруп алабы, башкаларды куруп алабы, өзү чечсин. Бирок ошол маселе менен азыркы учурда жылып атабыз бул план менен.
Кийинки суроо баа маселеси. Ушул учурдагы мына жогоруда Нурхан айым да айтып өттү, жөнөкөй номерлер 800 сомдон башталат депчи. Ушул баа тармагын мындай көзөмөлгө алуу дагы барбы?
Баа тармагын көзөмөлгө алуу азыркы учурда жок, анткени ал жерде монополист болгон бир дагы объект жок. Бирок ошол эле мезгилде башка, эгер баягы саясат деңгээлинде карап көрө турган болсок, башка курорттук зоналарга караганда мүмкүн
баягы мисал алганда Таиланд, Турция жана башка курорттук зоналарга алганда бир аз кымбат болуп аткан болушу мүмкүн ысык көл. Анын дагы себеби бар. Мынакей азыркы учурда Анталияны карап көрсөңүз, Анталияда
арзан болуп атпайбы турлар?
Анталияда 400 жакын 5 жылдыздуу отель бар. 400 жакын. 400 отель бир жерде жайгашып, бири-бири менен атаандаштыкка киргенде алардын баасы эң минималдуу деңгээлге келет. Ысык көлдө бүгүнкү күндө андай деңгээл жок. Анын 1%, 2% дагы жок. Ошондуктан бүгүнкү күндө биринчиси, экинчиси сезондун абдан кыскалыгы. Анталияда 4 айдан ашык боло турган болсо, бизде 2 айга жетпеген сезон бар. 2 айдын ичинде калган 10 айдын баягы чыгымын каржылаш, жабыш биздин ишкерлер үчүн абдан оор болуп атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө баа маселеси саясаттык деңгээлде кичине баягы оор маселе болот.
Нурхан айым, сиз баягы чет өлкөлөрдү да көрүп келгенсиз, ушактан да туристтерди алып келесиз да, анан ушу баага келгенде кантип түшүндүрөсүз, эмнеге кымбат деп сурагандар болобу?
Биз бул жердеги шартка карата бааларын айтабыз. Бул жанагы мен айткан 800-тен 1,5 сомго чейинки бул бир кишиге бир күндүк тамак аш жатаканасы, бул эчтек, бул арзан эле деп айтсам деле болот эми туристтер үчүн. Бирок ал жактарга биздин чет жактан келгендер ал жака барышпайт. Бул мен жана айтып атпадымбы, биздин пансионаттар экиге бөлүнүп калды десек да болот. Азыркы жанагы чоң ири чоң жакшынакай пансионаттарда курулган Эврас тил жөнүндөгү билесиздер да, чоң жакшы пансионаттарыбыз бар. Алардын баасы чындап айтканда 3000 сомдон 6-7 миң сомго чейин баалар бар ал жердеки. Бирок ошол жердин өздөрү ошо баасынын талаптары ошого ыңгайланышкан. Жанагы авто стоянка деп коебуз, алар каралган, айлана черенин тазалыктары, көл ошол баага, ошол жердеги пансионаттын ошол баасы ошого ылайык деп ойлойбуз да. Анан эми туристтерге эми бааларды деле ушу кымбат экенин деле айтпайбыз. Эми биздин жана пансионат бизге берген ошо прайс листтерди көргөзүп каратып көргөзөбүз. Эгер алар ынанса, анан алып барабыз. Эми кымбат арзан деп ал жерде айта албайбыз.
Жыйынтыктоочу иретинде Жаркынай айым, айтып өтсөңүз, быйыл көлгө барып пансионаттарда эс алуу канчалык деңгээлде? Баягы санитардык гигиеналык жактан тазабы, коопсузбу, көлдүн суусуна түшүү?
Мен айтат элем, 2016-17 жылга караганда быйыл пансионаттардын даярдуулугу жакшы деп айтсам болот. Анткени биз текшерүү учурунда салыштырмалуу 16 жылы 12 пансионат жапсак, азыр 6-сы толук жабылып, дагы 2-сү жанагы берилген эскертмелерди азыр аткарып келе жатат. Мындан тышкары 16 жылдары саркынды сууларды тазалоо системалары көп пансионаттарда жок болсо, азыркы учурда ошол убакта 25 саркынды суу тазалоочу системасы 2 жылдын ичинде салынды. Ошондуктан айткым келет, пансионаттар даяр, барып эс алууга коопсуздуу деп.
Көлдүн өзүнүн суусунун тазалыгы дагы жогоруда Азамат мырза айтып өтпөдүбү, ошого шайкеш келе тургандай э, сиздердин орган текшерет, туурабы?
Биз 15-июнда
канча жолдон текшерип турасыздар да?
Негизи квартал сайын бир жолу текшерилет. Муну мамагенттиги, Токой чарба жана айлана чөйрөнү коргоо мамагенттиги текшерет квартал сайын. Мындан тышкары биз 15-июнда барып чогуу биргеликтүү иш жүргүзүп сезонду ачып келгенбиз. Ошол учурда дагы сууну текшерип, жыйынтыгында суу таза деген жыйынтык чыкты.
Азамат мырза, мынакей көлдүн сезону 2 айга созулат деп атасыз, жамгырлуу болуп атат быйыл. Сезон толук баягы толуккандуу ишке ашат деп ойлойсузбу быйыл?
Эми азыркы учурда эми бул аба ырайына жарашыктуу болот. Баягы кээ бир жылдары жаанчыл болуп калган учурда туристтердин саны кичине, баягы пляждык туризмге азайганын көрүп атабыз. Эгер мындай жаанчыл боло бере турган болсо, азайышы мүмкүн. Бирок биз Кыргызстанды баягы пляждык туризмдин мекени эле эмес, башка туризмдин түрлөрүн дагы абдан азыр өнүктүрүп атабыз. Булар тоо туризми, маданий туризм, Улуу Жээк жолунун үстүндөгү туризм жана башка туризмдин түрлөрү. Булардын баардыгы пляждык туризмге деңгээлинде чыгып кала турган туризмдин түрлөрүнө айланды бүгүнкү күндө. Ошондуктан эгер жайкы туризмди жалпылап карап көрө турган болсок, ошо туризмдин түрлөрү менен алганда мен ойлойм толук кандуу түрдө өткөрө алабыз деп.
Нурхан айым, сиз ошол Азамат мырза мырза айтып аткан баягы баардык толуккандуу туризмдин түрлөрүн ишке ашырып жатасыздарбы?
Эми баарын аткарбасак дагы аракетибиз күч жасап жатабыз. Туристтерди ыраазы кылып кетирип атабыз.
Мисалы, көлдөн тышкары каяктарга алып барасыз?
Тоолорго алып барабыз. Жана Азамат мырза айткандай, тоо таштар азыркы Кыргызстандын өтө эс алуучу жайлар көп да. Эми эле ушул көлдүн жээгине пансионаттарга эмес, бул Кыргызстан, Ош, Жалабат, биздин Кыргызстандын тегерек бүт эле курорттук жерлер көп. Ошол жактар менен алып барып туристтерди ыраазы кылып атабыз.
Рахмат. Бүгүн биздин студияда быйылкы жылкы ысык көлдөгү эс алуу сезону кандай өтүп жатат жана пансионаттар даярбы деген суроонун үстүндө талкуу жүргүздүк. Талкууга Кыргыз Республикасынын туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманкулов, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясынын экологиялык коопсуздук боюнча ага инспектору Жаркынай Амантурова жана жеке ишкер Перс туризм агенттигинин жетекчиси Нурхан Мамытова катышты. Сиздерге чоң рахмат биздин талкууга келип бергениңизге. Урматтуу угарман, биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды жана ушул талкууну интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле сайтыбызда ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе, Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивин да таба аласыз. Бүгүнкү арай көз чарай талкуусун мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү улансын.